Ni saa tatu usiku saa za Afrika Mashariki, na zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Msomaji ni mimi BMJ Mridhi. Maafisa wa polisi wanne nchini Kenya wamefunguliwa mashtaka ya mauaji katika kesi ambayo inaangazia mauaji ya kiholela yanayofanywa na polisi nchini humo. Polisi wamefungulia mashtaka maafisa hao katika kuhusika kwa mauaji ya mwezi uliopita ya mwanasheria wa haki za binadamu Willy Kimani, mteja wake na ambaye anajulikana kama Josephat Mwendwa, na dereva wa taksi Joseph Muirori. Polisi nchini Tanzania wamesema wana ushahidi wa kutosha wa kumkamata na kumfungulia mashtaka kiongozi wa upinzani Saif Sharif Hamad, ambaye ni katibu mkuu wa chama cha CUF, kwa kile walichokiita uhaini. Inspekta mkuu wa polisi nchini Tanzania Ernest Mangu amenukuliwa na gazeti la The Citizen akisema ya kuwa vitendo na maneno aliyoyatamka Hamad yameandikwa na kwamba huenda akakamatwa na maneno hayo kutumika dhidi yake. Gazeti hilo limesema kuwa matamshi hayo ya inspekta mkuu yamejiri siku chache tu baada ya naibu wa katibu mkuu wa Jumuiya ya Madola Josephine Ojiambo kusema akiwa mjini London kwamba jumuiya hiyo ina mipango ya kufanya mazungumzo na serikali ya Tanzania na chama cha CUF ili kutafuta suluhisho la mzozo wa kisiasa unaokumba kisiwa cha Zanzibar. Naendelea kusikiliza habari hizi kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington. Kufikia mwisho wa wiki hii, chama cha Republican hapa Marekani kitakuwa kimemteua rasmi Donald Trump kama mgombea wa urais kwa tikiti ya chama hicho na kuanza rasmi safari ya kuelekea kwenye uchaguzi utakaofanyika tarehe 8 mwezi Novemba mwaka huu. Mkutano huo wa chama hicho unafunguliwa leo jioni kule Cleveland katika jimbo la Ohio. Ufunguzi wa mkutano huo hii leo unaangazia masuala ya usalama wa kitaifa na uhamiaji. Watakaohutubia kongamano hilo ni pamoja na gavana wa zamani wa jimbo la Texas ambalo linapakana na Mexico, Rick Perry, pamoja na mama wa Marekani mojawapo wa wale waliouawa mjini Benghazi, Libya. Na wengine watakuwa ni wanaharakati wa mageuzi ya uhamiaji, meya wa zamani Rudy Giuliani wa New York, na mke wa Trump, Melania Trump. Kwenye mahojiano katika kipindi cha 60 Minutes katika shirika la habari la hapa Marekani la CBS, Trump alisema jana usiku kwamba Marekani inahitaji nguvu, huku akijibu swali kuhusu hali ya dunia. Alisema kuwa rais wa sasa Barack Obama na mgombea urais wa chama cha Democratic Bi Hillary Clinton ni wadhaifu, na kwamba baadhi ya sababu kubwa za udhaifu wao ni kutoweza kudhibiti mpaka wa Marekani na nchi zingine. Nchi za Afrika Mashariki ambazo ni wanachama wa mamlaka ya serikali za kimataifa kuhusu maendeleo IGAD zimetoa wito kwa vikosi vya rais wa Sudani Kusini pamoja na makamu wake ya kuondoka mjini Juba na badala yake vibadilishwe na vikosi vya muungano kutoka eneo hilo ili kudhibiti na kuimarisha hali ya usalama mjini Juba. Waziri wa mambo ya nje wa Uganda, Henry Okello Oryem, alisema kuwa mkutano huo wa IGAD ulifanyika kando na mkutano wa Umoja wa Afrika mjini Kigali, Rwanda, ambao ulieleza uungaji mkono wa mapendekezo yaliyotolewa na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon ya kwamba kuna haja ya kupeleka vikosi vya kulinda usalama ili kusaidia kuimarisha amani mjini Juba. Hizo zilikuwa ni habari muhimu za dunia kutoka hapa Washington. Usiondoke kando ya redio yako uendelee kusikiliza matangazo yetu. Tukiwa hivi punde tutakuletea kipindi cha Kwa Undani. Mimi ni BMJ Mridhi.
Yeah. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunaangalia mkutano mkuu wa chama cha Republican unaoanza leo mjini Cleveland katika jimbo la Ohio hapa Marekani, na vile vile tutaangalia taarifa ambayo imechapishwa na mtandao mmoja kwamba sekta ya utalii ya nchi Ethiopia inaimarika, wakati nchi ya Tanzania na Kenya zikishuhudia kushuka kwa watalii katika kipindi hiki licha ya nchi hiyo ya Ethiopia kuongezeka na kuona vivutio vichache vya utalii. Mimi ni Indi Ligongo, karibu. Naam, kwa undani leo tunaanza kumulika mkutano mkuu wa chama cha Republican unaofanyika katika mji wa Cleveland katika jimbo la Ohio. Mkutano wa jumazima ambao utampitisha mgombea wake wa urais katika uchaguzi wa rais wa Marekani utakaofanyika mwezi Novemba mwaka huu. Kuzungumzia hili nipo na mwenzangu Mkamiti Kibayasi na Abdul Shakur Abud, ambaye yeye yupo mjini Cleveland kwa ajili ya kuripoti yale yanayoendelea katika mkutano huo kwa wiki nzima. Sasa tukianza na Mkamiti Kibayasi, labda ungeweza kuwapa wasikilizaji wetu uelewa wa mkutano huu, madhumuni yake na yale yote ya msingi ambayo yanatoa maana yake halisi katika siasa za hapa Marekani na uchaguzi mkuu wa rais wa mwaka huu.
Kulingana na mtandao wa Republican ni kwamba huu ni mkutano mkuu wa kitaifa ambao unawakutanisha pamoja wajumbe wote wa chama cha Republican, na hatimaye wajumbe hao kumteua rasmi mgombea urais atakayewakilisha chama chao kwenye uchaguzi mkuu wa urais hapa nchini Marekani, uchaguzi ambao ufanyika Novemba 4 kila baada ya miaka 4. Na mkutano wa mwaka huu umefunguliwa saa 7 mchana kwa saa za hapa Washington DC.
Naam, shukrani kabisa kwa taarifa. Sasa kawaida katika mikutano kama hii lazima kuwa na idadi ya wajumbe ambao wanapaswa kushiriki. Kwa mkutano huu wajumbe ni wangapi?
Naam, nikirudi tena katika mtandao wa convention.gop unaeleza kwamba mkutano wa mwaka huu unakadiriwa kuwa na wajumbe 2470 na wajumbe mbadala 2302 kutoka majimbo yote 50 Washington DC pamoja na mikoa mitano.
Na nani ambaye anapanga mara nyingi mkutano huu?
Anayepanga mkutano huu ID ni The Committee on Arrangements, COA, ndio kundi linalohusika kwa kupanga na kuendesha au kuongoza mkutano mzima wa kitaifa wa Republican. Kundi hili huteuliwa na mwenyekiti wa RNC ambaye kwa sasa ni Reince Priebus.
Shukran sana. Basi Mkamiti, wewe endelea kuwa hapo, baadaye tutarejea tena kwa ajili ya kuweza kujua uhalisia na taarifa nyingine na habari nyingine kuhusiana na mkutano huo. Moja kwa moja twende kwake Abdul Shakur Abud kutoka Cleveland, Ohio. Abdul Shakur Abud, tunajua kabisa sasa hivi Marekani yote inaangalia mkutano huu na dunia kiujumla, hasa kuweza kujua kama bwana Donald Trump atapitishwa moja kwa moja kuwa mgombea urais wa chama cha Republican. Hebu tueleze hali ikoje hivi sasa hapo Cleveland.
Asante Idi. Punde tu mkutano ulifunguliwa rasmi, nilikuwa hapo katika ukumbi wa mkutano ambao ni uwanja timu ya Cleveland Cavaliers huchezea, na mkutano kafunguliwa rasmi, na hivi sasa kinachoendelea ni kamati ya utendaji na kamati ya kupanga mjadala na mazungumzo namna vile mkutano utafanyika. Kwa hivyo hivi sasa wanapanga sheria. Nimezungumza na baadhi ya wajumbe, wakanambia kwamba changamoto kubwa alionayo hapa, kuna baadhi ya wajumbe wamekuja wanataka kubadili kanuni za kupiga kura, wanataka kubadili uwezo wa wajumbe kubadili msimamo wao, kwa sababu kama tunavyofahamu wengi viongozi wakuu wa chama hichi wanasusia, wengine wanakuja shingo upande kwa sababu ni lazima waje kwa chama chao. Samahani, na yote hii inatokana na msimamo wa Trump. Kwa hivyo kwa wakati huu mazungumzo yanaendelea, kila mtu anatoa hoja yake juu ya kwa nini wabadilishe kanuni hizo kuweza kuruhusu. Manake kila siku kuna mipango mbalimbali. Hapo tena watakuja waanze kuzungumzia sera ya kampeni, alafu watayarishe mlolongo wa hatua za kuchukua. Kwa hivyo ni kitu kinachoendelea hivi sasa ni utaratibu wa kura na utaratibu wa vipi mkutano utaendelea. Na wamemteua Mitch McConnell ambaye ni rais wa baraza la Senate kuwa mwenyekiti wa muda wa mkutano huu kwa wakati huu.
Sasa Abdul Shakur, tunafahamu kwamba kuna viongozi wa vyama wa chama cha Republican ambao hapo awali walitangaza pengine hawatoshiriki, akiwemo rais mstaafu wa Marekani George W. Bush. Je, hali ikoje kwenye eneo hilo?
Hali nimezungumza na baadhi ya watu wengi, wengi wamekasirika, wengine wamesikitishwa kwamba hafiki. Wengine wajumbe wanasema tunampigia Trump kwa vile ni chama chetu, yeye anataka kuleta mabadiliko. Lakini kwa ujumla wajumbe wengi wameshtuka, wanakasirishwa au wana hasira kwamba viongozi wamesusia mpango. Wanasema ni sauti ya wananchi, wananchi ndio waliopiga kura kumchagua Trump. Sasa amekuja, walikuwa wapi, kwa nini hawakujua toka mwanzo? Kwa hivyo mjadala huo unaoendelea, na hali ni kwamba tutajua leo jioni vipi hali itavyokuwa, wataweza kubadilisha hizo kanuni au la.
Na ni kipi kitu gani hasa ambacho kinatarajiwa kufanyika leo jioni na siku zijazo, na pengine lini wataweza kumtamka rasmi mgombea wa urais wa chama cha Republican katika mkutano huo mkuu?
Kwa utaratibu ni kwamba unajua hapa Marekani wanafuata ule wakati ambapo watu wengi wanatazama televisheni na vyombo vya habari. Kwa hivyo hotuba nyingi muhimu kama leo tulisikia mke wa zamani Giuliani, mke wa Trump na governor wa Texas Perry, wote watazungumza kuanzia saa 2 usiku. Kwa hivyo wanazungumza leo, mada ni kwamba wanazungumzia swala la tuifanye Marekani iwe na usalama zaidi. Kwa hivyo watu watakuja kuzungumza wakati wa jioni, wakati televisheni zote zinamulika katika mkutano huu. Hivi sasa kama tunavyosema, wanazungumzia masuala mbalimbali ya kufanya vipi kuweza kupata ushindi. Maana kuna kitu kimoja lazima tuwafahamu kwamba mbali na uchaguzi wa rais, huu ndo wakati chama inakutana na wajumbe wote kuweza kupanga mikakati. Maana majimbo yote kama mkamiti alivyosema yako hapa. Wanapanga mikakati kuona kila jimbo wanapata wajumbe wao, ikiwa ni Senate, baraza la wakilishi, baraza la mitaa, magavana. Maana kuna uchaguzi unaofanyika katika maeneo haya yote. Vipi tunaweza kuendelea kushikilia baraza letu? Vipi tunaweza kupambana na wa Democrat? Kwa hivyo mkutano huo una masuala haya yote yanayozungumziwa.
Naam, Abdul Shakur Abud, endelea kubaki hapo hapo, ni elekee kwake Mkamiti Kibayasi. Mkamiti Kibayasi, kuna mambo mengi, zile takwimu ambazo ungependa msikilizaji kuweza kufahamu kuhusiana na mkutano huo. Tukianza na idadi ya wajumbe.
Kwa upande wa idadi ya wajumbe kulingana na mtandao wa voaswahili.com ni kwamba ili mgombea aweze kupata uteuzi wa chama, aweze kushinda, anatakiwa kupata idadi ya wajumbe 1,237. Kitu ambacho Trump siku wiki chache zilizopita alikuwa tayari ameshavuka idadi hiyo, na ndio maana mpaka hivi sasa anaonekana kwamba ndiye mgombea pekee atakayeweza kuwakilisha chama katika uchaguzi huo wa Novemba mwaka huu wa kuwania rais ajaye wa Marekani. Vilevile kuna makisio ya waandishi wa habari. Nina imani pia Shakuru anaweza akalielezea kwa kina hilo. Ni kwamba wanakadiriwa waandishi wa habari 1,015 kuwepo katika mji wao wa Cleveland. Watu wanaotazamiwa kutembelea tu mji wa Cleveland wakati huu wa mkutano mkuu wa RNC ni 1,050. Basi kwa maana hiyo utaona kwamba kwa njia moja au nyingine uchumi wa nchi hiyo utakuwa kwa kiasi fulani katika muda huu wa siku 5 za mkutano mkuu wa Republican. Na makisio ya gharama zenyewe za mkutano huo zinakadiriwa kwamba ni milioni 60
dola za Kimarekani.
Na hali kadhalika tukiendelea kwa kina ni kwamba makisio ya thamani ya uchumi utakaoingia katika jimbo la Ohio ni dola milioni 200. kwa muda huu tu wa siku tano, lakini kumbuka kuna baadhi ya watu ambao walianza kwenda tangu Ijumaa katika maandalizi ya kujiweka sawa ili kuwepo katika siku ya kwanza ya ufunguzi wa mkutano huo ambao umefunguliwa saa moja iliyopita, saa saba mchana kwa saa za hapa Washington DC. Na vile vile kitu ambacho msikilizaji anahitaji kufahamu ni kwamba mkutano wa kwanza wa uteuzi wa chama cha Republican ulifanyika huko Pittsburgh kuanzia Juni 17 hadi 19 mwaka 1859.
Naam, shukrani kabisa Mkamiti kwa kutupatia dondoo hizo. Sasa Abdul Shakur, kabla hatuja kuruhusu uendelee na shughuli za hapo, labda ungeweza kutuambia ratiba kamili ni lini na itakuwaje hasa ambapo pengine Donald Trump atatangazwa rasmi kuwa mgombea wa Republican katika uchaguzi wa urais wa mwezi Novemba?
Najua uliniuliza hilo swala kwanza, na kujibu ni kwamba uchaguzi utafanyika siku ya Alhamisi usiku, pale wataamua nani anagombea kiti hicho. Bila shaka ni Trump kama wengi wanavyosema, naye ndo atatoa hotuba yake na hapo ndipo mambo yanamalizika. Na mambo yanayofanyika kama ulivyosema, ratiba ni kwamba kila siku kuna mada. Kama leo nimesema kwamba ni usalama, fanya usalama Marekani, na kumkumbuka kwamba mkutano huu unafanyika wakati pamekuepo na mauaji ya Baton Rouge polisi watatu. Halafu kesho wanazungumzia ifanye Marekani kuwa kubwa zaidi, kwa hivyo make America great again. Lakini vile vile Mkamiti amesema watu 1,050. Kwa hakika watu 1,050 hao wanaosemekana sio watu wanaokuja kutembea, maana kuna hofu kubwa kabisa. Ni wengi wao hatukutaja, ni waandamanaji, makundi mbalimbali yako hapa. Kutakuwa na mkutano mkubwa wa hadhara chama cha Republican wameitisha leo mchana kutaka wale wanachama wa Republican wajitokeze kuja kupambana na waandamanaji. Manake waandamanaji kutoka fani zote, kutoka mrengo wa kushoto hadi mrengo wa kulia, wako mbali kidogo na ukumbi huu ambapo tutakwenda kuangalia, ni kwamba wanakuja kulalamika dhidi ya misimamo aliyotoa Trump. Kuna misimamo dhidi ya wahamiaji, kuna misimamo dhidi ya Waislamu, kuna msimamo kwamba lazima Marekani ijiondoe katika NATO kwa muda fulani kufanya marekebisho, kuna lile swala kwamba anataka vita dhidi ya ugaidi. Kwa hivyo masuala haya yote yanazungumzwa hapa na yanafanyika nje ya ukumbi wa mkutano.
Vipi kuhusu wale baadhi ya wajumbe ambao wapo huko lakini nia yao ni kuhakikisha bwana Trump hapitishwi? Umeliona hilo?
Hilo mpaka sasa hivi sijaona kundi hilo wako. Maanake kitu kinachofanyika hivi sasa, nimeona katika vikao maalum, wanakutana katika vikao katika ukumbi mbalimbali uliopo hapa, wamefunga milango, wanazungumza, wako katika faragha. Kwa hivyo huenda leo ni siku ya kwanza tutakuja kuwaona wakijitokeza, na leo pengine jioni wataanza kujitokeza. Maanake sasa hivi ndo wameanza kukutana, watapanga mkakati wao na lazima watajitokeza kueleza malalamiko yao. Maanake hapa ni demokrasia, sauti watatoa sauti yao, angalau ikikubaliwa imekubaliwa, ikikataliwa imekataliwa, lakini ndio demokrasia. Lakini bila shaka wako hapa.
Shukran sana Abdul Shakur Abud, moja kwa moja kutoka hapo kwenye uwanja wa Quicken Loan Arena katika mji wa Cleveland katika jimbo la Ohio hapa Marekani. Tutaendelea kuwa nawe katika vipindi vijavyo ili kuweza kumpatia habari msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili kwa ajili ya kutambua kile kinachoendelea hapo katika mkutano mkuu wa chama cha Republican.
Jambo, mimi ni Abdul Shakur Abud wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Siku ya Jumatatu Julai 18, mkutano mkuu wa chama cha Republican cha Marekani unaanza mjini Cleveland, Ohio. Ungana nami nikikuletea ripoti maalum mnamo siku nne za mkutano huo, ambapo wajumbe wanafika kutoka pembe zote za Marekani kumteua mgombea wao wa rais na kutayarisha kanuni za uchaguzi mkuu wa Novemba. Je, Donald Trump atashinda uteuzi wa chama cha Republican au uteuzi wake utapingwa? Basi fuatilia idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika katika jinsi Marekani inavyopiga kura.
Naam msikilizaji, karibu katika sehemu nyingine tena ya Kwa Undani, ambapo hivi sasa tunakwenda kuangalia ripoti ambayo imechapishwa na mtandao wa Quartz Africa, ambao unaeleza kwamba nchi ya Ethiopia imeshuhudia ikipata watalii wengi kweli kweli wanaoelekea katika sehemu zake za kihistoria, sehemu za historia ya kale, wakati nchi za Kenya na Tanzania ambazo zina vivutio vingi vya utalii, nchi ambazo zimekuwa zikiongoza kwa miaka mingi kushuhudia watalii wengi kwenda kwenye vivutio vyake wakipungua. Kuzungumza hili nitakuwa naye hapa mwenzangu Sande Shomari ambaye ameliangalia swala hili, na pengine tukianza moja kwa moja Sande Shomari. Mtandao wa Quartz Africa umeripoti kwamba Ethiopia inashuhudia watalii wengi kuliko Tanzania na Kenya. Hebu tuliangalie hili linasababishwa na nini kwanza?
Naam, ni kwamba kama ulivyozungumza, sekta ya utalii inasemekana imepata mafanikio makubwa kwa kiasi cha kuingiza dola bilioni 2.3 kwa mwaka 2014 na 15. Na mwaka huu 2015 na 16 wamekushaingiza dola bilioni 1.7. Hiyo ni ndani tu ya miezi 6 na kuweza kuzipiku nchi nyingine za Afrika ya Mashariki, za Kenya na Tanzania. Lakini taarifa ni pangalia kwa makundani zaidi iliyokariri Benki ya Dunia inaeleza kwamba utalii humu nchini humo umeongeza pato la taifa la nchi hiyo kwa 4.5% na tayari wamekushatengeneza ajira milioni 1. Sasa hili nini ambayo yamepeleka haya, wanasema ni kwamba nikitazama zaidi kwa undani kwa mujibu wa jarida Herald nchini humo ni kwamba Ethiopia wanahifadhi zipatazo 3,000 za kitaifa. Na si hivyo tu, kuna maeneo ya kale kama ulivyotaja ya kihistoria ya UNESCO ambayo imeyataja yapo 9. Na haya maeneo wanasema kwa kiasi kikubwa yamekuwa kivutio kikubwa sana cha watalii kule nchini Ethiopia. Jingine ili ni idadi ya hoteli zilizojengwa nchini Ethiopia. Sasa wanakuambia hivi sasa kuna wale wa Ethiopia ambao wanaishi kwenye diaspora, wako nje nchi. Hawa wamekuwa kichocheo kikubwa sana kwa wakazi wa nchi hiyo kwa kupeleka fedha nyumbani. Kiasi ambacho wao wanaingiza hivi sasa kinasemekana ni dola bilioni 3.2 kwa mwaka. Na sasa hizi haziingii tu popote, bali zimekuwa zikienda kusaidia kwenye hiyo sekta ya utalii. Na matokeo yake wamezipiku Kenya na Tanzania. Ukiachia hapo, unaenda kwenye wizara yao ya utamaduni na utalii. Wizara hiyo imeweka mikakati mipya ya kujaribu kuinua utalii wa nchi humo kwa kutumia zaidi teknolojia na kushirikiana na makampuni makubwa. Moja ya makampuni imetajwa kwamba ni Jovago. Jovago inafanya kazi kwa karibu na hoteli zipatazo 600 nchini Ethiopia. Sasa hii peke yake Jovago imesaidia sana kwa kiasi kikubwa kuitangaza Ethiopia katika nchi nyingine nje ya Ethiopia, kwa sababu wana ushirikiano mkubwa na maeneo mengi duniani ya kutafuta watalii. Jingine pia limetajwa ni swala la usalama. Nafikiri hii imekuwa changamoto kidogo kwa Kenya. Sala usalama na kudumisha amani, wengi wameona kwamba kuna usalama na ndio maana utalii umepanda sana Ethiopia.
Asante sana Sande Shomari kwa utangulizi huo. Lakini vile vile nilipata bahati ya kuzungumza na Mweta Tato ambaye yeye ni mkuu wa waongoza utalii nchini Tanzania, ambaye yeye aliweza kueleza pamoja na changamoto nyingine, lakini toka serikali hii mpya ya awamu ya 5 inayoongozwa na John Pombe Magufuli kuingia madarakani na sera yake ya kuongeza mapato, sababu ambayo alizungumza ambayo imeathiri sekta ya utalii ni hii. Msikilize hapa.
Leo tumemkaribisha waziri mkuu wa Israel Netanyahu, ambaye amekuja hapa kwa shughuli mbalimbali, lakini kuangalia mambo ya ukulima kitu cha muhimu. Pili ni kwa vipi kudhibitisha.
Naam, naona kuna muingiliano wa taarifa hapa kwa ajili ya kipindi hiki. Basi msikilizaji, tukiendelea kwenda kuangalia hali hii, Sande Shomari, hebu tueleze sasa kwa kile ambacho umechimbua zaidi kilikuwa kinazungumzia nini.
Mengine ambayo nimeona yamezungumzwa idi kwa upande wa nchini Tanzania ni juu ya ongezeko la kodi ya thamani. Idi hili limetajwa kwamba limefanyika, yani VAT katika sekta ya utalii iliongezwa. Sasa swala hili limeleta utata kwa wadau mbalimbali ambao wamezungumza juu ya swala hili kwenye nchi ya Tanzania. Na kwa mujibu wa mtandao wa allafrica.com, serikali nchi hiyo ilieleza kwamba kuna wasiwasi wa waendesha biashara. Kwa hiyo iko tayari kuzungumza na waendesha biashara wa utalii, ingawa haikueleza serikali nchi hiyo kama inafikiria kwa kina kuondoa kabisa kodi hiyo ya ongezeko la thamani, yani VAT. Na waendesha biashara pia wanasema kwamba wana wasiwasi hii kodi itaathiri biashara ya utalii kwa kiasi kikubwa sana nchini Tanzania, ambapo kama unakumbuka waziri wa utalii wa nchi hiyo alikuwa kama vile akieleza na kanusha kwamba hali bado ni nzuri, akisema kwamba watalii wanaonekana labda hii itaathiri lakini kwa muda mfupi. Sasa je, hilo ni kweli?
Naam, basi vile vile kwa upande wa Kenya niliongea naye Millicent Onyango. ambaye yeye anatoka chama cha utalii cha Mombasa. Na sababu alizungumzia kuhusiana na Kenya, kwa nini imekuwa ikishuhudia watalii wachache.
Sasa mimi nadhani hii ni mambo ya ni security ndio imefunguza utalii Kenya. Kama sasa jana mingi ya Jumamosi nilikuwa sehemu za wasini, lakini naona kuwa wasalii bado endelea kupungua sana sana chini wa Kenya ndio wanazurizo sehemu. Kwa hivyo hatujapata watalii wengi sana, lakini si hali sasa imerejea sawa kidogo si kama kitambo. Watoto wa watalii wengi anasema kuwa ni hiyo mambo na niyo security inapunguza watalii sana, lakini wajua Kenya inafanya bidii sana kuimarisha mambo na security. Kwa hivyo nadhani kuwa wakati ambao unakuja utakuwa na shida hizo tena, najua watalii watakuja sana wengi. Serikali sasa inafaa iboreshe mambo na hii hali ya security kwa iazilifanye kuwa iko sawa kidogo, alafu pia tufanye mambo na ku yaani kuweza kuongelesha watalii tuwatumie kama ni hizi yaani tujaribu kwa kuongelesha tena ili waweze kufanya nini kuna Kenya. Nadhani kuwa watalii wamefika sehemu zingine kwa sababu wengi wanaogopa huko Mombasa kuna hii hali ni mbaya, lakini nadhani sehemu zingine watalii wameongezeka kwa sababu kama wanaogopa huko Mombasa pekee yake. Nadhani Mombasa sisi tuko karibu sana, kwa hivyo tunasema tunaweza kuwa tunaweza kuwa tax anytime, lakini nasema sehemu zingine nadhani kuwa watalii wamerejea wako ya vizuri. Hali ilivyo sasa hivi hata watu wengi wamepoteza nafasi za kazi. Kwa hivyo sisi tungetaka serikali kama inaweza yaani tunajaribu jinsi ambavyo tunaweza ili serikali iweze kuboresha hali ya usalama. Na mimi kwamba wakati ambao nakuja serikali itaboresha sana usalama na watu wengi watapata kazi. Maana hata huku tukiangalia sana sehemu za Mombasa watu wengi hawaendi shule sababu wazazi wao wanategemea sana mambo ya kazi. Kwa hivyo nadhani kuwa serikali kama inaweza fanya juhudi zake ili kuboresha hali ya usalama basi itakuwa ni vyema zaidi.
Naam, Sandy Shomari katika mazungumzo yetu na Mweta Tato ambaye ni mkuu wa waongoza utalii wa nchini Tanzania. Awali katika sababu za Tanzania kuweza kushuhudia mapungufu katika idadi ya watalii wanaokwenda nchini Tanzania, kikubwa alichozungumzia ni swala la VAT. Lakini kuna swala lingine ambalo ni la msingi zaidi. Endapo Kenya inashuhudia upungufu katika watalii, ni athari zake zinakwenda moja kwa moja mpaka katika nchi ya Tanzania. Kwa nini? Msikilize basi Mweta Tato anafafanua jambo hili.
Tukumbuke kwamba 70% ya kampuni za Kenya zinauza Tanzania. Ukienda tu kwenye website za Kenya za kampuni za Kenya zinauza pia Tanzania. Kwa hiyo 40% mpaka 50% ya wageni wengi wanaokuja Tanzania wanapitia Kenya. Kuliko wengine wanauzwa na kampuni za Kenya. Kwa hiyo kuathirika kwa utalii Kenya pia kuliathiri Tanzania. Hizi nchi mbili ambazo zinaingiliana sana, yaani mmoja kisafa mwingine kwa namna moja ama sana, na especially Kenya. Kenya akiumia, Tanzania inakuwa kwenye bad position ya kuumia zaidi. Kwa sisi tuna changamoto, miundombinu yetu ya usafiri sio salama, sio mizuri. Tuna ndege zetu za moja kwa moja, sisi hatuna cargo ambazo zinawakilisha nchi. Unaona? Kwa hiyo inakuwa ni changamoto kwamba mtalii anayetua Nairobi anapata cheaper fare compared na mtalii anayetua Kilimanjaro. Kwa hiyo wengi wanakuwa motivated kupitia Kenya na sometimes wanafanya game kidogo alafu wanacombine na Tanzania. Kwa hiyo tumekuwa na hiyo sika kwamba wanacombine Kenya, Tanzania mainland pamoja na Zanzibar. Inakuwa ni package ambayo inauzwa in most cases. Kwa hivyo kupata shida kwa Kenya kimsingi lazima kuiathiri Tanzania, lakini ni mara chache sana Tanzania ikipata shida kwamba Kenya itaathirika, kwa sababu ndege nyingi zinazoleta watalii 80% zina land Kenya na wala sio Tanzania.
Naam, ni Mweta Tato, mkuu wa waongoza utalii nchini Tanzania, akitoa sababu za athari za kupungua kwa watalii Kenya na athari zake zinapokwenda moja kwa moja kwa nchi ya Tanzania.
Jina langu ni Mary Mgawe wa VOA, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Je, unajali kuhusu sera za Marekani? Una wasiwasi kuhusu mwelekeo wa baadaye wa sera za uhamiaji za Marekani au uwezekano wa kupiga marufuku Waislamu kuingia Marekani? Sikiliza nini chama cha Republican kinataka kusema kuhusu hili na masuala mengine ni kuanzia Jumatatu tarehe 18 Julai, wakati ambapo mkutano mkuu wa Republican unapoanza Cleveland, Ohio. Ungana nami kukuletea taarifa ifa maalumu katika siku 4 za mkutano ni hapa VOA Swahili.
Naam, basi msikilizaji, kama alivyokuambia Mary Mgawe, tutakuletea habari za kuhusiana na uchaguzi wa Marekani. Na kufika hapa tunafika mwisho wa kipindi hiki cha Kwa Undani kwa siku ya leo. Kwa shukrani zaidi Sande Shomari, Mkamiti Kibayasi, Abdul Shakur Abud na wewe msikilizaji kwa kuwa nami. Mimi ni Idi Ligongo.